Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan anurwan. 13-nji ýylyň Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Rommasynyň baş sekretary Antonio Guterres arasynda gepleşikler geçirildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulmagy habar berýär. Bemganyň baş sekretary Türkmenistanyň Merkez Aziýa ýurtlaryna edýän saparynyň çägini 12-nji ýylyna geldi. Bemga bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar nuskalykdyr diýip Türkmen medeniýeti Antonio Guterres salgylanyp ýazýar. Belint mertebeli mihmanın öz sözlerine göre bu onun Türkmenistan'ı üçüncü sapardır. Olodol bir yurda bozgunların işleri boyunca Bemga'nın yokor komisar hükmününe iki yedek geliptir. Sonra biz bir yerde Sovet Sayılı darganından son dören bozgunlar meselesini ara alıp maslahatlaştık. Bu meseleler Türkmenistan'ı onun çözülü deyip baş sekretar aytti. Türkmenistan rayatlı olmadık adamların meselelerini çözüp bu urda nuska vorlu deyip devlet eçiliğine kavar vorluğu baş sekretarın sözlerini stirliyar. Neçirin maglumatına vora Bemga'nın baş sekretar Türkmen prezidenti bilen olan duğuşluğun neticelerinden kanagatlanma bildiriptir. Şeyli dol Türkmenistan'ın bir taraflığının parahatçılığı hem de durnukkurluğu üpçün etmekte oynayan rolünü belliyaptır. Duguşun arşında transport, energetika, daşkı urşoğun goroğun goğlanırmak, terrorçuluğa hem de bir kanun neşe dolanışına karşı görüş meseleleri ile bir hatarda adam hukukları meseletken ara alınıp maslahatlaşılıptır. Emma Türkmen metduatı adam hukukları vavatınına kayfi meselelerin kodgolunluğunu anıklaştırmayar. Bemganyň baş sekretarynyň regiona planlaşdyrylan saparynyň öňü syýrasy adam hukuklarynyň berja edilişine gödäwçilik edýän Human Rights Watch guramasy we adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatywasy topary ýörüýte beýanat çap edip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýygyderli bolýan ýagdaýlaryna üns çekdi we Adatlyk radiosynyň hemde Türkmenistanyň alternatif täzelikler proýektiniň yerli habarçy sapar Mehmet Nepesgulyň azat edilmegini çağırdy. Gepiň gerdisine aýdylsa Bemga'nın edenetlilikli tutsak edilmelere karşı işi topar hem Nepesgulyň azat edilmegine çağırıpdy. Şeýle de Bemga'nın Adam Hukuklar Komiteti şu ýylyň martynda Türkmenistan boýunça geçirilen diňlenişiň jemleýiji synyny çap edip Türkmen häkimetleriniň Nepesgulyň fiýal garasy jurnalistleri we adam hukuklar aktivistlerini ýygyrlamagyndan, olar tutsak etmeginden alada bilirdi. Olar diýer görkezin atly kampaniýanyň Bemga'nyň baş sekretarynyň Merkez Aziýa saparyna gabatlap çap eden ýüzlenmesinden aýdylmagyna görä, şu günkün Türkmenistany 150 töwerek tutsak daşarkı dünýäden dogry üngülükde saklanýar. Bemga'nyň baş sekretary Antonio Guterres Aşgabada saparynyň dowamyny Merkez Aziýa ýurtlary we Bemga arasynda terrora garşy göreş boýunça global strategiýany durmuşa geçirmek barada ýokary derejelerdäki diýaloga hem gatnaşdy diýip habarlarda aýdylýar. Bu duşuga Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň ministrleri, ýokary wezipeli emellerleri, şeýle de terrora garşy guruluşlarynyň, milli howpsuzlyk gurluklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Bu duşuk Bemga'nın terrorçuluğu karşı ähli umumy strategiýasyny Merkez Aziýada durmuşa geçirmek boýunça bilerlikdäki hereketleriň meýilnamasynyň yerine getirilmeginiň taslamasynyň ikinji tapgyrynyň jemleýiji çäresi bolup durýar diýip habarda edilýär. De diplomat Nesirinin Guterres'in sapar varadı çap eden makalasında Bemga'nın şu adı çenli Türkmenistan'ı yürüytü hasavatçısının ve ekspertlerin göyverilmeğini sorab 10 gedekten hem kan yüz tutanlığı emma bu kayışın bitirilmeğini güvellenilir.